tāda Ukraiņiem svarīgākā daļa ir tā, ka viņi ienāk mūsu angārā, un tad ir šī brīvbodība.
Šī ir biedrības Tavi draugi brīvprātīgā Liene Āķīte, kuri koordinē ziedojumu noliktavas darbu Ventspils ielā 50. Viņi izrāda brīvbodi, kur Ukraiņi var paņemt sev nepieciešamo.
Šeit mums, pieņemsim, ir trauku sadaļa, apģērbs, ir arī apavi, ja ir vajadzība, tiek dotas šīs te higienas preces, bērniem pamperi vai bērnu pārtika.
Tāpat ir bērnu auto sēdeklīši, ratiņi un daudz citi sadzības priekšmeti.
Mums ir tas mēbeļu sektors. Ir ļoti aktīva mēbeļu kustība, tiek ievests un izvests, ievests un izvests.
Tomēr iedzīvotāji vairs tik aktīvi neziedo, kā tas bija karš sākumā.
Procentuāli man pat būtu grūti salīdzināt, kā tas bija sākumā un kā tas ir tagad. Ir cilvēki, kas ir viennozīmīgi nolēmuši 10. Tiesu no ienākumiem ziedot Ukrainai. Tie tiešām ir cilvēki, kas saprot reālo situāciju, kas nedzīvo fantāziju pasaulē un kas saprot, ka tas nav tik vienkārši, tas nav Ukrainas karš, tas ir arī mūsu karš. Ziedot var arī savu laiku, kā brīvprātīgais. Tas ir tieši tikpat vērtīgs ziedojums, cik arī kā finansiāls ziedojums. Martā, aprīlī mēs katru dienu darbojāmies apmēram 30 brīvprātīgie šeit, varbūt pat vairāk. Šobrīd ir tā, ka ir dienas, kad ir kādi 10, varbūt 15. Bet darbs ir visiem.
Šobrīd aktuālie ziedojumi ir skolas somas, sporta apģērbs, rakstām piederumi. Viss nepieciešamais Ukraiņu bērniem uzsākot skolas gaitas Latvijā.
Jūs vairāk šobrīd orientēties uz Latvijā dzīvojošiem Ukraiņiem vai arī kaut kādas kravas tiek vestas uz Ukraiņu?
Kravas tiek vestas uz Ukraiņu, kad ir šie te konkrētie pieprasījumi. Piemēram, kā nu patās aizgāja pūre uz Makārijas slimnīcu, jo bija pieprasījums palīdzēt šī slimnīca atjaunošanā un līdz ar to aizgāja logi, durvis. Tad, kad ir šie pieprasījumi, tad mēs fūri, var teikt, komplektējam un sūtam projām arī šobrīd noliktavā stāv gultas slimnīcai, ko vest projām. Biedrības Tavi draugi šie tiem mazo busiņu braucieni šobrīd nav, jo tāpēc, ka preces tiek vestas sadarbībā ar Twitter konvoju, kuri ved šīs te mašīnas uz Ukrainu.
Vai šobrīd ir kāds aktīvs pieprasījums?
Šobrīd ir pieprasījums no vienas Ukrainas armijas daļas. Un tad mēs tagad šobrīd komplektējam apģērbu, tieši tā būtu apakšveļa, sausā ātri pagatavojamā pārtika, apavi. Var teikt, kas viņiem ir armijai nepieciešams ikdienā.
Arī ir iebraukusi viena smagā automašīna, kas tur ir.
Šeit ir lielais ziedojums no veikala Maksim. Viņi mums ziedo pārtiku, higienas preces. Var teikt, vērsim vaļā un skatīsimies.
Lielie ziedojumi no uzņēmumiem bieži arī atnāk?
Bieži vairs nē, bet ir mums tādi regulārie ziedotāji.
Linda Spundiņa, Latvijas Radio.